Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргыз парламенти өкмөттүн жаңы түзүмүн бекитти.
Марттын башында акимдерди наказание алганга дагы губернаторлорго өткөрүп берди.
Сирияда жашаган Ольга Ладанова Кыргызстанга үй бүлөсү менен кайтып келди. Илимпоздордун ырасташынча дүйнөдө ар эки аптада бир тил жок болот.
Кортунучтагы тилдерде аз адам сүйлөйт. Билим берүү тармагында аз колдонулат. Тилди алып жүрүүчүлөр эне тилине көп кызыгышпайт. Анткени алар үчүн азыркы глобалдашып бара жаткан коомдо баалуу жана келечектүү башка тилдер бар.
Нарында кышкысын помидор өстүргөн багбан Моңолбек Султанбаевдин бейнеси.
Мен мурун ачык жерде тиги помидор айдап жүрчүмүн да. Анан ошо күнөскананы 7-августта баштадык, 10-октябрда ушул жерге келдим. Тир жемишти отургуза баштадык да.
Бул темаларды азыркы берүүбүздөн угасыздар. Программаны Прагадан Амирбек Азамоулу жүргүзөт. Арбаңыздар. Оболу соңку жаңылыктар менен микрофондо Жанарбек Акаев.
Рахмат Амирбек. Жогорку кеңеш кумтур боюнча токтомду азыр эле кабыл алды. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйынында кумтур алтын кенинин ишин иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусунун негизинде токтом кабыл алышты. Бул токтомго жыйынга катышкан 88 депутаттын 70%ден ашыгы колдоп добуш беришти. Ага ылайык мамлекеттик комиссиянын корутундусунда көрсөтүлгөндөй, өкмөткө Сентерра Голд компаниясы менен 3 айдын ичинде 2009-жылы түзүлгөн кумтур боюнча келишимди кайрадан карап чыгуу сунушталды. Сентерра Голд бул сунушка макул болбосо келишимди бузуу тапшырылды. Ошондой эле башкы прокуратурага мыйзам бузуу менен кабыл алган мурдагы келишимдерге жол берген адамдардын жоопкерчилигин кароо тапшырмасы берилди. Буга чейин депутаттар кумтур боюнча токтомго толуктоолор киргизүү зарылчылыгын айтышып, профилдик комитеттерде кайрадан талкууланып, токтомду 27-февралда кароону чечишкен эле, бирок кечке жуук өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин суранычы менен бүгүнкү добуш берүүгө коюлду. Ушул эле жыйында жогорку кеңештин депутаттары Камбарада бир жана жогорку нарындагы гестер каскады боюнча Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы келишимди 2-жана 3-окуудан ратификациялашты. Бул келишим үчүн жыйынга катышкан 84 депутаттын 77 макул болду. Буга чейин парламенттин бир катар депутаттары Орусия менен биргеликте гестерди куруу боюнча келишим Кыргызстандын улуттук кызыкчылыгына туура келбесин айтып каршы чыгышкан эле. Кыргыз-Орус өкмөттөрү Камбарада бир гестерин куруу боюнча өткөн жылы сентябрь айында макулдашкан. Мындай келишимге негизинен 2008-жылы эле кол коюлган, бирок максатына жеткен эмес. Чоң капкада 100 кучуктуу автоунаа Казакстанга өтө албай турат. Бул тууралуу аталган өткөрмө бекетке барып кайткан таластагы барчубуз Мирбек Айткеев маалымдады. Анын айтымында өткөрмө бекеттин кызматкерлери Байжы Союзунун талаптарына ылайык жана Казак өкмөтүнүн комиссия келди деген жүйөлөр менен жүк ташуучу автоунааларды өткөрбөй жатат. Өткөрмө бекетте турган ишкер буларды айтты.
3-үнчү күн болуп калды берде турганыбызга. Эч кимибиз өтө албайбыз. Казактар болсо кыйнап атат. Мына эмне болгон, бир машинага 30 000 теңге сурап атат. Чоң гиганттарга берсак бир 70 000 турат. 70 000-80 000 теңге сурат. Ошол правительстволор чечиш керек да, бирөө келтирип бир мындай неме кылыш керек. Анан сүйлөсө титактан, ой казак борлошу, мен мындайбыз, тигиндейбиз деп азыр мактанышат турат. Бир тууганбыз деп. Алесине бир тууганбыз, 4 күн болуп калды жатыр.
Деди чоң капкада өткөрмө бекетинен өтө албай турган ишкер. Дамаскта кайрадан жардыруу болуп шаардын үстүн түтүн каптады. Сириянын борбору Дамаск шаарында автоунаага кадалган бомба жарылып, кеминде 30 кишинин наут болуп, дагы 10 дөгөн жарандар наут болгон жарадар болгону оппозициянын активисттери билдирди. Жардыруу башкаруучу БААС партиясынын жана Орус элчилигинин жанында болгону маалымдалды. Ооган кыргыздары жөнүндө сүрөт көргөзмө өтөт. 26 февраль күнү Бишкектеги тарых музейинде азыркыдан тарыхка сапар, ооган кыргыздарынын жашоо турмушу деп аталган сүрөт көргөзмөсү болот. Көргөзмөгө МК Азия гезитинин журналисттери Улукбек Бабакулов жана Эгенбердик Кабуловдордун Улуу Памирде тарткан сүрөттөрү коюлат. Андан сырткары көргөзмөгө буюм экспонаттары, алса кийимдер, аялдардын зер буюмдары жана баш кийимдер коюлмакчы. Бул соңку жаңылыктар болду, Амирбек.
Рахмат. Жаңылыктар менен сиздерди бүгүн Жанарбек Акаев тааныштырууда. Урматтуу угармандар, сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит кж. Эми эртең 22 февральдагы аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Эртең күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Абан температурасы чүйрөндө түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүзү 5 градуска чейин жылуу. Талас өрөөндө 8 градуска чейин суук болсо, түнкүсүн күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 3 градуска чейин суук, күндүзү 7 градуска чейин жылуу. Ысык Көл ойдуңунда түнкүсүн 9 градуска чейин суук, күндүзү -2 градус. Нарында түнкүсүн 17 градуска чейин, күндүзү 8 градуска чейин суук болот. Эртең Бишкекте мезгил-мезгили менен жаан жаайт. Түнкүсүн 4 градуска чейин суук, күндүзү 4 градуска чейин жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Бүгүн жогорку кеңеш өкмөттүн жаңы структурасын бекитти. Ага ылайык жаңы түзүмдө чек ара жана коопсуздук боюнча вице-премьер-министр кызматы болот. Ошондой эле 3 министрликте өзгөрүүлөр болду. Темага Айдамбек Акматуулу серип салат.
Өкмөт башы Жантөрө Сатыбалдиев өкмөттүн жаңы структурасын өткөн жылдын соңунда парламентке сунуштаган. Ал сунушту жогорку кеңеш 21 февралда карап бекитип берди. Бекитилген структура боюнча эми өкмөттө чек ара жана коопсуздук боюнча вице-премьер-министр кызматы болот. Бул кызмат кошуна мамлекеттер менен чек ара боюнча тең ата сүйлөшүү зарылдыгынан келип чыкканын өкмөт башы Жантөрө Сатыбалдиев парламентте билдирди. Андан сырткары экономика жана антимонополдук саясат министрлиги өзгөрүп, бул министрлик мындан ары экономика министрлиги деп атала турган болду. Ал эми антимонополдук саясат боюнча агенттик кайрадан түзүлөт. Калган эки министрликтеги өзгөрүүлөргө токтоло турган болсок, маданият жана туризм министрлиги маданият, маалымат жана туризм министрлиги болуп аталат. Жаштар жана эмгек министрлигине болсо миграция боюнча ыйгарым укуктары берилди. Өзгөрүүлөр облустук бийлик барында да боло турган болду. Алар азыркыдай өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү деп аталбай, мурункудай эле губернатор деп аталышат жана ыйгарым укуктары кеңейтилди. Ал тууралуу премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев
мурун эч кандай полномочиясы калбай калды эле укук коргоо органдарынын координациясы, кышка даярдык, жазгы талаа жумуштары, бардык мамлекеттин эсебинен каржыланган объектилерди көзөмөлгө алуу боюнча бул ошону өткөрүп берген. Мына азыр марттын башында акимдерди наказание алганга дагы губернаторлорго өткөрүп беребиз.
Жантөрө Сатыбалдиевдин айтымында биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаев башында турган комиссия өкмөт, министрлик жана агенттиктердин функцияларын иликтеп, аларды оптималдаштыруу боюнча сунуштарын берди. Эми бийликтин орто жана төмөнкү бөлүгү боюнча да ушундай иштерди комиссия улантат. Оппозициялык Атажут фракциясынын лидерлеринин бири Акматбек Келдибеков эмгек жана жаштар министрлиги эмгек, миграция жана жаштар министрлиги болуп түзүлгөнүн колдоого алып, бирок текшерүүчү органдарды бир калыпка салмайын ишкерлик өспөйт деген оюн билдирди.
Финансовая полиция качан налоговый алдына өтүп, налоговый полиция болгондо ишкерлер налоговый кодекстин тегерегинде бюджеттик организациялар счетто палатагына текшерген болгондо ошондо гана биз бизнеске кичине мүмкүнчүлүк түзөбүз.
Келдибековдун айтымында ички иштер министрлиги жарандардын коопсуздугун камсыздоонун үстүнөн гана иштеп экономикага аралашпашы керек. Мына ушундай мүнөздөгү айрым сунуштар айтылып, андан кийин жаңы структура бекитилди. Бирок жаңы вице-премьер-министрлик кызматка ким келет деген депутаттардын суроолоруна жооп болгон жок. Өкмөт мүчөлөрүнүн ишине болсо, өкмөттүн өткөн жылдагы ишинин жыйынтыгы чыгарыла турган жыйында баа берилип, мына ошондой кээ бир министрлер кызматынан кол жууп калышы мүмкүндүгү да айтылды. Аны өкмөт башчы депутаттардын суроолоруна жооп берип жатты билдирди. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.
Акыркы 8 жылдан бери Сирияда жашаган кыргыз жараны Ольга Ляданова үй бүлөсү менен 20 февралда мекенине кайтып келди. Мындай чечимге уруш жүрүп жаткан аймактагылардын үйүнүн жардырылышы себеп болгон. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин учагы менен Москва аркылуу келген Ольга Ладанова жана анын сириялык жубайы балдары менен кандай кыйынчылыктарды көргөнүн кабарчыбыз Тимур Тактаналиевке айтып беришти.
Не видели это все никто. Никому бы такого не испытать, честно, потому что очень страшно. Знаете, война есть война. Проблема в том, что между собой люди. Очень страшно, очень.
Ольга Ладанованын үй-бүлөсү акыркы 2 жылдан бери бүгүн түнү биринчи жолу тынчукташты. А 5 жаштагы улуу баласы болсо эшиктеги суук менен баткакка карабай жырга беймарал ойноп жүрөт. Ольга Сириядагы 8 жыл жашоосу жерде жаткан 2 чакан чемоданга батканын айтып, бирок аман эсен өлкөдөн чыгып кеткенине кубанып отурду. Биз Ольганын Бишкектин четиндеги апасынын үйүндө сүйлөшүп отурабыз.
Это не жизнь. Утро в 5 часов начинают стрелять.
Бул жашоо эмес. Таңкы саат 5:00 баштап аткылоо башталат. Биз жубайымдын байкесинин үйүндө жашадык. Ал эми үйүн жандылса, танктар турат. Жолдун ар жагында танктар туруп алып аткылашат. Сиз ушуну элестете аласызбы? Балдарынын курсагын тойгузуп, нан алыш үчүн эл бири-бирин өлтүрүп атышат. Нан үчүн узун-узун кезектер турат. Ал эми мамлекеттик армия болсо, бул эл пикетке чогулган деп бомба тышташат. Бул болсо нан үчүн жөнөкөй элден турган кезек. Анткени нан ал жакта алтынга барабар. Калк эптеп өлбөстүн күнүн өткөрүп атат. Бул жашоо эмес.
Народ выживает, это не жизнь. Нет.
Ольганын күйөөсү Сириянын жараны. Мохаммед Зинзан Ольга менен Бишкекте таанышкан. 2000-ci жылдардын башында 3 жылдык келишим менен келип иштеп, 2003-cü жылы Ольганы мекенине алып кеткен. Борбор кала Дамаскта жашап, 2 уулду болушту. Руслан 5 жашта, Араян болсо 10 эле айга толду. Былтыр үйү жардырылгандан кийин тууганынын үйүнө дагы 4 тууганына кошулуп жашап жүрүштү. Анткени азыр Сирияда бир үйдө 10 үй-бүлөгө чейин жашагандар көндүм көрүнүш катары кабыл алынып калды. Комфорт жөнүндө ойлонууга убакыт жок. Анын айтымында февралда Орусия өзгөчө кырдаалдар министрлигинин учагы каалагандарды өлкөдөн чыгаруу дайыр экенин билгенде, жубайы экөө балдарын жетелеп алып Москва аркылуу Бишкекте турган апасына сапар алышты.
Когда ехали из города в город Латаки, оттуда самолет был.
Самолет Сириянын түндүк тарабы Латаки шаарынан учмак. Дамастан чыкканда ал шаарга жетебизби, жетпейбизби деп кооптонуп турдук. Биз автобуска биринчилерден болуп келгенде атышуу башталды. Сен билбейсиң, каякта качан атышуу башталар экенин. Жөн эле турганда кокустан башталып калат. Анан күйөөм автобустун айдоочусуна кетпейлиби деп айтса, башкаларды албай кантип кетем деп туруп алды. Анан биз автобустун полуна жатып алдык. Кокустан ок тийип кетпесин деп. Жумушка чыгып атканда кайра тирүү келесиңби же келбейсиңби бул белгисиз. Бирок нанга акча табыш керек да. Сен ал жакта же ачкадан же октон өлөсүң. Эл баарын билип, сезип жумушка кете берет. А башка жол жок да.
Идут на работу так. Ну а что делать?
Ладанова Сирияда жашап атканда ал кыргызстандыктарды кезиктирген жок. Бирок совет мейкиндиктен Орусия, Казакстан жана Өзбекстандан турмушка жумушка келгендерди көрүп жүрдү. Азыр чет өлкөлүктөрдүн басымдуу бөлүгү өлкөдөн чыгып кетиптир. Деги эле кимде мүмкүнчүлүгү бар болсо, баары чыгып кетүүгө аракеттенип атышыптыр. Ольга болсо сириялык күйөөсү менен балдарына виза алуу үчүн 2011-ci жылы эле Кыргызстанга келгенде кайрылып, бирок өтүнүчүн канааттандырбай коюшуптур. Азыр болсо жубайы менен 2 баласы 1 айлык виза менен жүрүшөт.
У меня в Рависе я хороший, я работаю шеф-повар. У меня 2 языка, я могу работать. Я работаю здесь, в Кыргызстан. Я очень счастливый. Дай мне этот шанс. Я не трогаю никого, я только понимаю...
Күйөөсү Мохаммед Зинзан буга чейин Кыргызстанга бир нече жолу келиптир. Ал бул жердин жаратылышына суктанаарын, бүрөтөлү өлкөдө калууну пландаштырып атканын айтты. Кесиби боюнча ашпоозчу экен. Бишкекте Сирия ашканасын ачайын деп үмүттөнүп жүрөт. Бирок алгач ал документтерин иреттеп, Кыргызстандын жарандыгын алууга муктаж.
Самое важное для человека жить нормально.
Адам үчүн эң башкысы бул тынчтыкта күн өткөрүү. Эч ким сени карабай, эч ким тыңшабай, эркиндикте жашашың керек. Бизде андай жок. Бул согуш чоң кишилерден да балдардын психологиясын бузуп жатат. Менин 5 жаштагы улуу балам эшиктеги аткылоо үнүн угуп, кайсыл үйдөгү мылтык таң таратканын айтып берет. Эшикте балдар ким канча ок чогултканын бири-бирине көрсөтүп ойношот. Ушул да адатпы?
Все дети ненормально.
Ольга Ладанованын айтымында күйөөсү жана балдары үчүн жарандык алса акыбалы бир топ жеңилдейт эле. Анткени баласын бакчага берип, өзү жумушка чыгып, тиричилигин акырынан оңолтууга киришет. 2011-ci жылдын март айынан бери Сирияда жарандык согуш болуп атат. Сириянын калкы президент Башар Асадды колдогондорго жана колдобогондорго бөлүнүп, эркин армия Асадтын армиясы менен согушуп келатат. Буунун маалыматы боюнча жарандык согуштан кеминде 70 000 адам набыт болгон. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктурабызды улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азамоулу. Урматтуу угармандар, азыр жаңылыктардын мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Жогорку кеңеш камбарата бир кеси боюнча келишимди ратификациялады, ал эми кум төр боюнча токтом кабыл алынган жок. Дамаскиде кайрадан жардыруу болуп 30 киши набыт кетти, ондогон адамдар жарадар болду. АКШда медицинадагы жетишкендиктер үчүн илимпоз дарыгерлерге 3 миллион доллардан сыйлык ыйгарылды. Ал эми Бишкекте медициналык академиянын кызматкери 25 000 сом пара менен кармалды. Таластагы чоң капка бекетинде 100 чукул автоунаа Казакстанга өтө албай турат. Өтө албай турган ишкер дыйкандардын көпчүлүгү алма жана картошка ташып бараткандар. Кошмо Штаттарда көз жумган орус баланын өлүмүнүн себептери али аныктала элек. Бул жаңылыктардын мазмуну болду. Бүгүн урматтуу угармандар, эне тилдин эл аралык күнү. Илимпоз лингвисттердин расташынча, азыр ар 2 аптада бир тил өлөт же 6 тил колдонулбай жок болот. Мынтип олтурса, келерки 100 жылдыкта дүйнө тилдеринин саны 2 эсеге азайып, 3500 гана тил калат. Илимпоздор тилдин колдонуу чөйрөсүнүн тарышын жана жок болуусун ал тилди алып жүрүүчүлөрдүн санына, коомдук турмуштагы тилдин маанисинин төмөндөшүнө, натыйжада өкмөттүк колдоонун жетерлик болбой калышына байланыштырышат. Азыр дүйнөдө 7 миллиард калк болсо, алар 7000ге жакын тилде сүйлөшөт. 1 миллион адам сүйлөгөн тил саламаттыгы чың тил деп саналат. Бүгүн дүйнө калкынын 78% 85 чоң тилде сүйлөйт. Кытайдын мандарин тилинде 845 миллион адам сүйлөсө, англис тилинде биринчи тили катары 328 миллион адам сүйлөйт. Орусиянын Сибирь бөлүгүндөгү тува тилинде сүйлөгөндөрдүн саны 235 000 болсо, тофа тилинде 30 гана киши сүйлөп калган. Винту, Слец, Дени же Амурдак тилдеринде оюн эркин түшүндүргөн 1 же 2 гана адам калган. 100 жылдан кийин дүйнөдөгү тилдердин саны, укмуштуулар болгогондой, 2 эсеге азайса, анда ондогон майда тилдер жок болуп, 3500 чамалуу гана тил калат. Ошол эле учурда кытай, англис, орус тили сыяктуу чоң тилдерде сүйлөгөндөр көбөйүүдө. Анын себебин америкалык лингвист Грег Андерсон бул тилдердин түрдүү тармактарда кеңири колдонулуусу менен түшүндүрөт.
Кытай, орус, англис тилдери бул дүйнөлүк тилдер жана ар кандай адамдар ортосундагы байланышта колдонулат. Акыркы 20 жылда пайда болгон жаңы технология жаңы сөздөрдү жаратты. Жаңы технология башка майда тилдерге чоң тилдер аркылуу кирет. Ошон үчүн бул тилде сүйлөшүүлөр өтө көп. Билим берүү, илим, соода, өндүрүштө жаңы сөздөр дал ушул тилдер аркылуу кирип жатат. Ал эми коркунучтагы тилдерде аз адам сүйлөйт. Билим берүү тармагында аз колдонулат, өкмөттөн да аз колдоо алат. Колдоо болсо да тилди алып жүрүүчүлөр эне тилине көп кызыгышпайт. Анткени алар үчүн азыркы глобалдашып бара жаткан коомдо баалуу жана келечектүү башка тилдер бар.
Грег Андерсон англис тили бүгүн да 100 жыл мурдагыдай эле дүйнөдөгү маанилүү тил экенин, себеби ал эл аралык байланыштын, бизнестин, илим менен маалымат булагынын тил экенин кошумчалай кетти. Ар бир 14 күндө бир тил жок болуп баратканы менен жаңы сөздөр да тирүү организм сыяктуу эле балалап көбөйүп отурат. Орусияда 1990-2000 жылдардын ортосунда 10 000ден көп жаңы сөз пайда болгонун айтат Орус Илимдер Академиясынын Лингвистика институтунун жаңы сөздөр бөлүмүнүн башчысы Бусева Таисия Николаевна.
1990-2000 жылдардын аралыгында орус тилинде 10 000ден ашык жаңы сөз пайда болду. Бул гезит журнал сыяктуу мезгилдүү басма сөз булактарын издеп жатып табылган жана эл ичинде кеңири айтылган сөздөр. Бул толук эмес. Сөздөр мезгилдүү басмада пайда болот. Ошол эле учурда маалымат булактарынан эл оозуна өтөт. Мындай сөздөрдүн арасында тармактык сөздөр, үй тиричилигиндеги чет тилдерден кирген сөздөр да көп.
акыркы жылдары орус тилинде миллиардер Прохоров жасайм деген элдик автомобилди түшүндүргөн Йо мобиль деген сөз. Москвадагы чиркөөлөрдүн биринде бейбаштык кылган Пусси Райот панк-рок музыкалык группасынын концертин билдирген Панк Молибен жол бунуттерге аңчылык кылгандарды түшүндүргөн Док Хантери наристесинен баш тарткан эненин баласын таштап кетчү жайды билдирген Бейби Бокс сыяктуу сөздөр пайда болгон. Ошентип ар бир жаңы көрүнүшкө эл жаңы сөздү жаратат дейт лингвист айым. Жаңы тилдер да пайда болуудабы? Бул суроого акшылык илимпоз Грег Андерсон ооба деп жооп берди.
Жаңы тилдер пайда болууда. Мисалы, англис тилинин Сингапур говору, Индия говору, алар Британия, Австралия, Америка, Жаңы Зеландия, Түштүк Африкадагы англис тилинен алыс жана өзгөчөлөнүп турат. Келерки 200 жылда бул тилдердин негизинде англис тилинен түзүлүшү боюнча айырмаланган жаңы тил жарылышы мүмкүн.
Кыргызстандык илимпоз филолог Абдылдажан Акматалиевдин айтышынча, кыргыз тилинде да чет тилден жаңы сөздөр кирүүдө. Теманы улантабыз. Бүгүнкү эл аралык тил күнүнүн урматына Бишкек шаарында медициналык терминдер сөздүгүнүн бетачары өттү. Китептин автору, филолог илимдеринин кандидаты, кыргыз орус славян университетинин окутуучусу Аттукур Жапанов. Эки томдон турган бул сөздүктө кыргыздын ден соолукка байланыштуу ырым жырымдары да камтылган. Автор бул элде жок ыкманы эмнеликтен тандап алды? Деги эле чет тилдерден кирген айрым сөздөрдү которуунун кажети барбы? Бул тууралуу кабарчыбыз Санжи Туйтунов айтып бермекчи.
Аттукур Жапанов алган билими боюнча орус тил мугалими, бирок кийин кыргыз тилге өтүп кеткен. Учурда кыргыз-орус славян университетинде сабак берет. Автор өзүнүн медициналык сөздүктү түзүү себебине мындайча токтолду.
Демек айылдан келген бала биздин славян университетинде орус тилде окуйт да, орус тилине келбей эле кышкы сессиядан эле баары кулап, анан чүнчүп кетип калат. Жок, андай кылбаш керек. Ал адам деген ушу көлөктөрүнө майып болуп калды да. Ошентип беш үчүн мен өзүмдү ордуна койдум. Демек ал бала келет, китепти алат дагы, бул жердеги дерматология, ал деген орусту деген ал гүлбөш үчүн ал ударениеси турат, дерматология деп оосун көрүп атат, анан женский род мужской родду көрүп атат, анан ал кандай которулганын көрүп атат, анан кашанын ичинде ал оору эмне болду экен, ошонун түшүндүрмөсүн берип атам кыскача. Бул жерде дарылоосу гана жок да.
Аттукур Жапанов сөздүктү адаттан тыш ыкмада түзгөн. Анда терминдерден башка кыргыздын ырым жырымдары, макал лакаптары да бар. Аттукур Жапанов болочокто медик болгусу келген жаштарга ата бабадан калган бул сөздөр зор пайда берет деген ойдо.
Ар бир кыргыздын сөзү тарых, ар бир кыргыздын сөзү салт, кыргыздын макалы укмуш. Эми мырзасы толкундамба, тынчсызданба, жок жерден эле сарсана болот. А жок жерден сарсана болот эле баары инсульт, баары эле кыртайын тык болот да. Көрөр, мына мунун баары ден соолук. Демек кыргыздын тили бул ден соолуктун тили.
Ал эми белгилүү тилчи, түрколог. Учурда кыргыз улуттук энциклопедиясында иштеп жаткан Четин Жумагулов акыркы кезде ар кайсы тармак боюнча сөздүктөр көп эле чыгып жатканын, бирок айрымдарынан мүчүлүштүк кетип атканын сындады.
Бүгүнкү врачты кантип дарыгер деп айтабыз? Мисалы, дары менен эч кандай иши жок хирургтарды кантип дарыгер деп айтабыз? Скальпель менен иштеген эме? Доктор десек болот. Эми жана медсестра дегенди алып көрөлү, э? Медициналык айым деп бир жолу жазды. Эми айым деген госпожа деп атпайбыз биз аны? Эми ал ошол жердеги кызматкерлердин эң төмөнкү кызмат, жанагы медсестра. Анан айым деп ага госпожа деген. Андай болсо биз жана мырзалар жана айымдар деген эмнеге айтабыз?
Эсиңиздерде болсо, 2002 жылы бүткүл дүйнөлүк улуттар уюму кыргыз тилин өлүп бараткан тилдердин катарына кошкон. Бирок тилчилер, билим берүү тармагында иштегендер бул пикирге анчейин макул эмес. Алардын айтымында жаманбы, жакшыбы, жогорудагыдай сөздүктөрдүн чыгып атышы тилдин кичине да болсо өнүгүп жатканынан кабар берет.
Кыргыз тили жоголуп баратат, кыргыз тилинин тагдыры оор деген сөздөргө мен таптакыр кошулбайм. Кыргыз тили мамлекеттик статус алгандан бери абдан көп нерсе өзгөрдү. Мындан бир жума мурун мен компьютердин жанагындай Microsoft Word программасынын атайын кыргыз тилинде жасалгаларын көрүп атам. Мунун баардыгы тең бүгүнкү күндөгү кыргыз тилинин өнүгүүдө болгондугунун бирден бир көрсөткүчтөрү болуп саналат да.
Деди билим берүү маселелери боюнча жаш адис Асылбек Жоуданбеков. Акыркы кезде чет тилдерден кирген терминдерди кыргызчага которуу тенденциясы күч алганы байкалат. Facebook, Twitter жана башка интернет түйүндөрүндө котормочулардын ыктыярдуу тобу да пайда болгону маалым. Ошол эле маалда дасыккан тилчилер терминдердин баарын кыргызчага которуунун кажети жоктугун, андан тил байып кетпесин дагы айтып келишет. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, жаз чукулдап калганы менен нарын жергесинде кадимкидей эле кыш чилде. Ушул суукта Жан Булак айылынын тургуну Моңолбек Султанбаевдин дасторконунда помидор бадырындан жасалган тамактар үзүлбөйт. Анткени ал мал киндиктүү Теңиртоодо алгачкылардан болуп күн аскана куруп, кыштын суугунда помидор бадыраңдан түшүм алды. Толук дыйканга аймактагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жолугуп келди.
Биз барган маалда Моңолбек Султанов бардык түшүмүн жыйнап өтүп, кайра үрүн себүүгө жерин даярдап жаткан экен. Улам чоңойгонун көк бойдон терип, жылуу жерге сактап коюп, кызаргандан пайдалана берет. Буга чейин помидорду жайкысын гана айдап, жакшы эле киреше тапчу. Быйыл нарындын катаал шартында бир жагы таш менен тургузулуп, экинчи жагына пленка жабылып, узуну 18, туурасы 5 метр болгон дубалынын калыңдыгы 60 сантиметр. Суукта электр менен жылуучу күнөс кана курду. Өзүнөн 80 миң сом чыгарып, калган каражатына Агахан кору көмөктөшкөн.
Мен мурун ачык жерде помидор айдап жүрчүмүн да, нарынга барып сатып тонналап помидор алып, анан ошонун неме жыйынтыгы менен ошо күн асканы 7 августта баштадык, 10 октябрда бүтүп, 10 октябрда ушул жерге жер жемишти отургуза баштадык да. Эми мен өзүмдөн да өстүк салым болуп, ушундай 80 миң сом өзүмөн кетти. Баягы таш топурак, кык дагы майда чүйдөлөрүнө ошондо баягы урап жумушчу күчү да өзүмдөн чыкты да. Ошонун баарын билип дегенде 80 миң сом менден кетти, анан кайра тигилерден 6 000 евро кетти. Мындай 18 метр, мындай 5.5 метр 72 квадрат метрдин полезный площад 64 метр жерге айдалат. Бияктан проход кетет.
Сырттагы сууктун күчү 20 градустан ашса, күнөсканада 40 градус жылуу экен. Күнөскананын артыкчылыгына жана ачык жерде өскөн помидор менен күнөсканага ылайыкташкан түрүнүн айырмачылыгына токтолду.
Мунун ичинде азыр 40 градус болуп атат. Бул күндүз болгон немене тиги салафа менен жылыйт, таш жылуулукту алат да кайра түнчүндө деле 20-22 градусту кармап турат. Ушундай бул неме метод боюнча экен да, бул даже жылуулукту башка жактан кабыл албай эле күндөн эле кабыл алат экен да. Кечке таш жылыйт, кечинде кайра жууркандарын жаап койгондо ошол 20 градус жылуулукту таңатса кармап турат. Булардын айырмасы аябай чоң экен. Бул помидор мисалы бул помидорлор киши бою болуп өсөт экен да, бийиктечи. Анан аны отоптап туруш керек экен. Баягы жерден өскөндө сүн эле коюп коюп эле, баягы солду эле немети эле баягы сугарып антимитип эле неметчибиз. А мунун деген бул башкача экен. Анан муну жакшы өскөндө мындан бир 10 килограмм жөн бериш керек экен да. Аябай жакшы ухаживать этип, баягы жакшы караса бир 10 килограмм бир түптөн ошондой бериш керек экен.
Күнөскананы куруу методун айылдык кеңештен атайын долбоор менен окуп үйрөнгөн. Быйыл эксперимент катары анча-мынча саткыдай, анан үй бүлөмө жеткидей айдагам дейт. Ошондой болсо дагы помидор бадыраңдын жалпы түшүмү 0.5 тоннадай болду. Биздин шартта кышында дагы жер жемиш бушаарына көз жетип, эми күнөскананы кеңейтем деген тилеги бар.
Жалпы түшүм эми мындай баягы канааттандырылыктуу болгон жок. Эмне үчүн түшүнүшпөйт, аракет кылса эле баары болот. Могу күнөсканалар аябай жакшы экен. Анан баягы билбестик кылып биринчи эле андай ала алган жокпуз эми. Бүйрүсө анан дагы келсек да ошондой болот. Келетсек булан эми ушул экини жакшытып эле өстүрүп, анан мындан түшкөн пайдага дагы бир күнөскана салсамбы деген оюм бар да мунун астына.
Эки баласы шаарда жогорку окуу жайларда окушат. Дыйкандын дайыма жанында жүргөн жардамчысы жубайы Бүбайым Молдалиева.
Помидор өсүп, бадыраң өсүп тургандарын көрүп алып, тээ оштон бери келишти. Баары таң калып кетишчү, эшикте кар турса биякта помидор бар экен депчи. Анан бизге болсо азыр көрүнүш болуп калды. Мен аябай жардам берем. Ошол огородко айдап жүргөндө экөөбүз жүрчүбүз, а кезде балдарыбыз дагы мектеп жашында болчу да. Аларды алып эле жүрүп, ошо далай жолу түшүм алып, далай жолу ошо көп эле киреше түшкөн да.
Иштеген тиштейт деген сыңары өз үй бүлөсүнө киреше булагын таап, айыл элине дагы өрнөк болгондой. Азыр кеңеш сурап кайрылгандар көбөйдү дейт. Айтор нарын шартында жер жемиш өстүрсө боло турганын каарманыбыз да элдеп койду. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
70 жылдык коммунисттик бийликтен 7 күндө кутулуш мүмкүн эмес. Мунун бардыгын убакыт көргөзөт. Кыргыздардын турмушу оңолуп кетет деген ойдо мен.
Азаттык радиосунун кыргыз тилиндеги эң алгачкы берүүсү 1953 жылдын 18 март күнү обого чыккан. 60 жылдык тарыхка арналган Азаттыктын жолунда аттуу берүүлөр түрмөгүн ар бейшемби күндөрү кечки 6:30 угуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушуну менен жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Мага үн оператору Желко Томис көмөктөштү. Кечиңиздер дейпил болсун.